VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi VOA This Morning kembali mengudara dari Studio 6 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Gimana nih kabar Anda hari ini? Semoga Senin kemarin jadi hari yang produktif ya. Jadi di hari ini tanggal 16 Agustus 2022 hari Selasa, pekerjaan dan tugas Anda jadi semakin lancar. Apalagi besok libur kan? Atau jangan-jangan sekarang di kantor mentang-mentang besok 17-an udah lomba-lomba nih. Seru juga ya. Nah, gimana pun aktivitas Anda di kantor ataupun di kampus, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk mengupdate informasi pagi ini. Di antaranya, Tiongkok menggelar latihan militer di dekat Taiwan ketika pulau dengan pemerintahan sendiri itu menerima kunjungan beberapa delegasi Kongres Amerika Serikat.
Berbicara di kantor presiden di Taipei, Tsai mengatakan Taiwan terlibat dalam kerjasama erat dengan sekutu-sekutu.
Pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN terus membahas permohonan keanggotaan Timor Leste yang sudah diajukan sejak 2011.
Untuk syarat-syaratnya itu nanti bisa dibincangkan, bisa dibicarakan dengan negara anggota lainnya.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Para pengacara pendiri WikiLeaks Julian Assange menggugat Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA dan mantan direkturnya Mike Pompeo hari Senin atas tuduhan merekam percakapan mereka dan menyalin data dari telepon genggam dan komputer mereka. Para pengacara bersama dua wartawan yang bergabung dalam gugatan itu merupakan warga negara Amerika Serikat dan menuduh CIA telah melanggar perlindungan konstitusional mereka untuk melakukan diskusi secara rahasia dengan Assange, seorang warga negara Australia. Mereka mengatakan CIA bekerja sama dengan perusahaan keamanan yang disewa kedutaan besar Ekuador di London, di mana Assange pada saat itu menetap untuk memata-matai sang pendiri WikiLeaks, para pengacaranya, wartawan, dan pihak lain yang ia temui. Assange menghadapi ekstradisi dari Inggris ke Amerika Serikat, di mana ia didakwa telah menerbitkan dokumen-dokumen militer dan diplomatik Amerika Serikat pada tahun 2010 yang berhubungan dengan perang Afghanistan dan Irak. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan pada hari Senin bahwa dirinya dites positif COVID-19 untuk kedua kalinya tahun ini dan mengalami gejala ringan. Kepala Pentagon itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia akan terus bekerja seperti biasa, namun dilakukan secara virtual dari rumah. Austin mengatakan bahwa ia akan menjalani karantina selama 5 hari ke depan sesuai dengan arahan CDC dan tetap memegang seluruh kewenangannya. Januari lalu, Austin yang berusia 69 tahun juga terinfeksi COVID-19. Austin mengaku kontak langsung terakhirnya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilakukan pada 29 Juli lalu. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bersumpah negaranya tidak akan pernah lagi berperang pada saat menyampaikan sambutan dalam peringatan menyerahnya Jepang pada Perang Dunia Kedua hari Senin. Hal itu diutarakannya ketika anggota kabinetnya mengunjungi sebuah kuil untuk menghormati para korban perang yang membuat marah Korea Selatan dan Tiongkok.
Imada arasoi ga taeru koto no nai sekai ni atte waga kuni wa.
Kita tidak akan pernah lagi mengulangi kengerian perang. Saya akan terus mengupayakan sumpah ini. Di dunia di mana konflik masih belum mereda, Jepang di bawah panji pasifisme proaktif akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi, ungkap Kishida. Kunjungan para pemimpin Jepang ke kuil Yasukuni yang dibangun untuk menghormati 14 pemimpin perang Jepang yang divonis sebagai penjahat perang itu membuat marah negara-negara tetangga yang menderita di tangan pemerintahan Jepang sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pada hari Senin bahwa meskipun ada ruang untuk melakukan debat di tingkat Uni Eropa terkait larangan masuk bagi wisatawan asal Rusia, penting untuk tidak semakin mempersulit situasi untuk para oposan Rusia yang hendak meninggalkan negara itu. Beberapa negara Eropa, termasuk Finlandia, yang hadir dalam pertemuan, telah menyerukan agar wisatawan Rusia dilarang masuk ke wilayah Uni Eropa untuk memastikan bahwa mereka ikut membayar hukuman atas invasi Rusia ke Ukraina. Saya rasa ini bukanlah perangnya warga Rusia, ini adalah perangnya Putin dan kita harus menekankan hal itu, kata Scholz setelah menemui para Perdana Menteri negara-negara Nordik di Oslo. Perdana Menteri Finlandia dan Denmark, Sanna Marin dan Matt Frederiksen mengatakan bahwa larangan visa patut didiskusikan. Demikian berita dunia VOA Washington. Anda masih menyimak VOA This Morning. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen bertemu dengan delegasi Kongres Amerika Serikat pada hari Senin. Pertemuan itu dimaksudkan sebagai bentuk dukungan para anggota Kongres Amerika Serikat terhadap pulau yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya sendiri. Sementara Tiongkok menggelar latihan militer dekat Taiwan ketika pertemuan berlangsung.
Pertemuan itu terjadi kurang dari dua minggu setelah kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan yang memicu latihan militer berhari-hari oleh Tiongkok, termasuk penembakan rudal di atas pulau itu dan ke selat Taiwan. Delegasi yang beranggotakan lima orang itu dipimpin oleh Senator Demokrat Ed Markey dari negara bagian Massachusetts. Mereka juga dijadwalkan bertemu dengan perwakilan pemerintah dan sektor swasta lainnya. Anggota delegasi lainnya adalah Aumua Amata Coleman Radwegen dari Partai Republik yang mewakili Samoa Amerika, serta tokoh-tokoh Demokrat John Garamendi dan Alan Lowenthal dari negara bagian California, dan Don Beyer dari negara bagian Virginia. Berbicara di kantor presiden di Taipei, Tsai mengatakan Taiwan terlibat dalam kerjasama erat dengan sekutu-sekutu internasional untuk mencermati situasi militer.
Invasi Rusia ke Ukraina awal tahun ini telah memperlihatkan ancaman yang dibuat oleh negara-negara otoriter terhadap ketertiban dunia. Baru-baru ini Tiongkok telah melakukan latihan militer berkepanjangan di perairan sekitar Taiwan yang sangat berdampak pada perdamaian dan stabilitas regional.
Markey merespon dengan mengatakan,
"We have a moral obligation to do everything we can to prevent an unnecessary conflict."
Kita memiliki kewajiban moral untuk melakukan segala upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik yang tidak perlu, dan Taiwan telah menahan diri dan sangat bijak pada masa yang sulit ini.
Senator itu juga menggarisbawahi legislasi yang bertujuan untuk mendorong ikatan politik dan ekonomi dengan Taiwan, terutama dalam industri semikonduktor yang penting. Menanggapi kunjungan delegasi Amerika ke Taiwan, Tiongkok pada Senin mengatakan upaya untuk menantang prinsip satu Tiongkok ditakdirkan untuk gagal. Berikut pernyataan jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin dalam konferensi pers rutin.
Zhongfang zai ci dunchu meifang ke shou yi ge zhongguo yuanze he zhongmei san ge lianhe gongbao gui ding.
Untuk menghindari memburuknya hubungan Sino-AS dan perdamaian dan Selat Taiwan, Tiongkok akan melakukan upaya tegas dan keras untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayahnya.
Militer Tiongkok mengatakan pihaknya melakukan lebih banyak latihan dekat Taiwan pada Senin di tengah pertemuan delegasi Amerika dengan pemimpin Taiwan. Beijing menganggap pertemuan itu sebagai pelanggaran atas kedaulatannya.
Pendengar, tanggal 15 Agustus lalu, tepat satu tahun pengambil alihan Afghanistan oleh kelompok Taliban setelah penarikan pasukan Amerika dan koalisi dari negara itu. Banyak pihak berharap Amerika menggunakan pengaruhnya terhadap Taliban untuk membantu warga Afghanistan, khususnya perempuan dan anak perempuan untuk bangkit dan meraih secerca harapan di masa depan. Eva Mazreva melaporkan.
It is a very sad day for people of Afghanistan and especially for women and girls of Afghanistan.
Pendengar, demikian petikan pernyataan Fauzia Kufi, aktivis dan politikus perempuan Afghanistan yang juga mantan anggota parlemen dan wakil presiden Majelis Nasional Afghanistan dalam diskusi di CSIS Washington DC Senin pagi yang diselenggarakan untuk mengkaji dampak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban, konsekuensi tindakan itu pada warga Afghanistan dan kepentingan Amerika di Afghanistan dan kawasan ke depan. Kufi hadir secara virtual dari Kabul. Tanggal 15 Agustus ini tepat satu tahun pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan oleh Taliban di tengah penarikan mundur pasukan Amerika dan koalisi sesuai perjanjian perdamaian yang ditandatangani di Doha, Qatar pada 29 Februari 2020. Hampir tidak ada perlawanan berarti dari pasukan keamanan Afghanistan yang selama bertahun-tahun telah dilatih oleh Amerika ketika Taliban memasuki ibu kota Kabul dan dalam hitungan hari menguasai kembali seluruh Afghanistan. Tetapi sebagaimana disampaikan anggota Faksi Republik dari negara bagian Michigan di DPR, Peter Mayer, ada satu fenomena menarik di tengah pengambil alihan itu, yaitu ketika Taliban yang selama ini menjadi musuh pasukan Amerika dan koalisi justru membantu penuh penarikan pasukan dan bahkan menolong warga Afghanistan yang ingin meninggalkan negara itu. Sesuatu yang menurutnya sulit dicerna dalam peristiwa itu. 20 tahun setelah perang Amerika di Afghanistan dan 1 tahun setelah pengambil alihan kekuasaan, Amerika, ujar Mayer, sedianya belajar untuk tidak mengedepankan ego dan emosi, tapi fokus pada kepentingan strategis jangka panjang.
Kita tidak dalam posisi untuk menempatkan ego dan emosi lebih dulu. Kita harus fokus pada kepentingan strategis nasional jangka panjang, pada kompetisi di antara negara-negara adidaya. Kita perlu memahami dan tidak pernah melupakan mengapa kita pertama kali datang ke Afghanistan. Kita punya kepentingan khusus untuk memastikan agar Afghanistan tidak ambruk, agar tidak terjadi krisis kemanusiaan luar biasa yang hanya akan memberdayakan mereka yang berusaha ingin mengganggu Barat.
Itulah sebabnya menurut Fauzia Kufi yang berulang kali menerima ancaman pembunuhan, Barat seharusnya tidak meninggalkan rakyat Afghanistan berjuang sendirian.
You need to use your leverage on for a political settlement, a settlement that is acceptable, that is representative with participation of
all. Barat, khususnya Amerika, ujar Kufi, harus menggunakan pengaruh mereka untuk mencapai penyelesaian politik yang dapat diterima dengan partisipasi penuh perempuan. Amerika telah menghabiskan lebih dari $2 triliun dalam perang di Afghanistan, memburu kelompok teroris Al-Qaeda yang dinilai bertanggung jawab dalam serangan di New York dan Washington DC pada 11 September 2001 yang menewaskan lebih dari 3.000 orang, dan juga dalam upaya melatih pasukan keamanan dan membangun demokrasi di negara berpenduduk hampir 39 juta jiwa itu. Lebih dari 6.000 tentara dan kontraktor Amerika tewas di Afghanistan selama perang 20 tahun itu. Sefa Masriva, VOA, Washington.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Proses permintaan Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN hingga saat ini masih bergulir. Sejak tahun 2011, Timor Leste sudah secara resmi mengajukan untuk menjadi bagian dari ASEAN dan memulai kampanye diplomatik untuk mewujudkan hal itu. Isu ini ikut dibahas dalam pertemuan Menteri Luar Negeri di Kamboja pekan lalu. Berikut laporannya.
Timor Leste merupakan salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN atau AMM di Phnom Penh, Kamboja pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, para menteri luar negeri ASEAN sepakat mempercepat proses permohonan keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, kepada VOA Jumat berharap saat Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun depan, Timor Leste dapat bergabung menjadi anggota organisasi regional tersebut. Dia menambahkan bergabungnya negara bekas provinsi ke-27 Indonesia itu menjadi presiden bahwa ASEAN merupakan organisasi yang inklusif bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.
Untuk syarat-syaratnya itu nanti bisa diminjangkan, bisa dibicarakan dengan negara anggota lainnya. Karena masuknya CMLF juga kan tidak mulus gitu. Dan kalau melihat standar-standar ekonomi dan politik ya berbeda jauh dengan 5 founding fathers lainnya gitu. Tapi kemudian juga diterima ke dalam.
Pandu Prayoga menekankan bergabungnya Timor Leste ke dalam ASEAN tahun depan akan menjadi prestasi bagi Indonesia yang mendapat giliran menjadi ketua. Dia mengatakan masuknya Timor Leste bisa menjadi contoh bagi negara anggota ASEAN lainnya yang masih menerapkan sistem diktator karena Timor Leste merupakan negara demokratis. Menurut Pandu, bergabungnya Timor Leste ke dalam ASEAN akan memperluas pasar ASEAN dan memperkuat diplomasi. Selain itu, hal ini menunjukkan ASEAN merupakan organisasi yang penting. Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri Ahmad Rizal Purnama menjelaskan, masalah proposal Timor Leste menjadi anggota ASEAN memang dibahas dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Phnom Penh. Dia menambahkan tim asesmen dari ASEAN sudah menyelesaikan tugasnya untuk mengevaluasi kelengkapan persyaratan Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN dan sudah dilaporkan kepada kelompok kerja di tingkat menteri luar negeri. Nantinya akan ada asesmen secara penuh.
Mudah-mudahan proses ini dapat bergulir lebih cepat dan itu juga yang didorong oleh Ibu Menteri Luar Negeri dan menjadi komitmen kita untuk bisa mendorong Timor Leste menjadi anggota ASEAN.
Menurut Rizal Purnama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah berkali-kali menyampaikan bahwa dari aspek strategis, khususnya terkait dinamika di kawasan saat ini, merupakan hal penting menyambut keinginan Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Ia berharap keputusan untuk menerima atau menolak Timor Leste bisa dilakukan tahun ini atau paling lambat tahun depan. Timor Leste sudah mengajukan proposal untuk menjadi anggota ASEAN sejak 2011. Saat ini anggota ASEAN berjumlah 10 negara. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi.
Semakin banyak bank di Wall Street bersedia memperdagangkan obligasi Rusia yang sebelumnya dianggap terlalu peka untuk disentuh. JP Morgan Chase and Company dan Bank of American Corporation adalah di antara beberapa bank yang menawarkan untuk memfasilitasi transaksi utang perusahaan dan negara untuk klien mereka. Bank-bank itu kini bersedia menjadi perantara transaksi setelah Departemen Keuangan AS mengatakan itu bukan pelanggaran sanksi AS bagi individu yang hendak mengurangi paparan mereka di Rusia, sehingga tercapai kejelasan atas isu yang membingungkan banyak orang di pasar. Bank of America memberitahu investor pekan lalu dengan mengatakan layanan ini ditujukan untuk mereka yang ingin keluar dari utang-utang di Rusia. Setelah invasi ke Ukraina dan sanksi keras AS, banyak bank menarik diri dari Rusia dan menghentikan transaksi dengan aset-aset negara itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.